Deməli, qardaş soruşur ki, rükudan sonra əlləri bağlamağın hökmü nədir? Deməli, qardaş, rükudan sonra əlləri bağlamağın hökmü qısa olaraq onu deyim ki, inşallah ki, bu məsələdə ixtilaf eləmək lazım deyil. Kim əllərini bağlayırsa bağlasın, kim əllərini açırsa açsın. Yəni, bu rəy İmam Əhmədin rəyidir. Yəni, ixtilaf eləmək lazım deyil. Ayrıca nə açana, nə də bağlayana, nə açanı elə bir şey bidətdə, nə bağlayanı elə bir şey sünnətin tərkində və yaxud nə açanı sünnətin tərkində, nə də bağlayanı bidətdə ittiham eləmək olmaz. Aydındır, qardaş. Və məsələdə iki dənə rəy var və iki rəyin elə bir şey, belə deyim də, dəlillər əsasında ictihadi olaraq irəli sürülmüş rəydir və heç birinin belə dəqiq nişangahdan elə bir nişan alan dəlilləri yoxdur. Aydındır. Və birinci rəyin elə birinci rəy ümumi dəlillərə istinad edib. İkinci rəydə bu ümumi dəlillərə istinad eləməyi elə bir şey məqbul saymayıb etirazlar göstərib. Və birinci rəy gətirir ki, ümumən dəlillər odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazın vəsf edən sahabelər deyərdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazdan sonra rükudan sonra qiyam halına qayıdardı və qiyam halına qayıdardı və qiyam da biz bilirik ki, qiyamda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əli sağın sağ əlini sol əlinin üstünə qoyardı. Yəni ümumi qiyama elə müqayisə ediblər. Yəni deyə, o da qiyamdır. Rükudan əvvəl də qiyamdır, sonra da qiyamdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli qiyamda əllərini bağlayıbsa, rükudan sonrakı hal da qiyam sayılır. Demək, orada da əlləri bağlamaq lazımdır. Aydındır. Və ikinci rəy elə bir şey etiraz ediblər. Deyiblər ki, rükudan əvvəlki qiyamla rükudan sonraki qiyamın arasında fərq var. Niyə görə fərq var? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin namazın rəvayət edən sahabelər namazın incəliklərinə kimi zikr edirdilər. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rükuda əllərin ki dizlərinə qoyardı, o barmaqlarını necə aralayardı, onu belə vəsf ediblər. Ola bilməz ki, rükudan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlin bağlasın və o addenli bir rəvayət şəklində gəlməsin. Aydındır. Addenli bir şəkildə gəlməsin. Və ümumən elə bir ki, qiyam şəklində gəlməkdə ki, yəni sahabənin rəvayət eləməsi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rükudan sonra əvvəlki vəziyyətə qayıdardı, qiyama qayıdardı. Yəni bu da deyir dəlil olaraq elə bir şey qüvvətli bir dəlil deyil. Yəni bundan belə bir şey çıxartmaq tam olaraq doğru deyil. Tam olaraq doğru deyil. Çünki adi məsələn biz deyiriksə ya, məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edəndə əllərini qaldırardı. Elə yerlər var ki, dua edəndə əl də qalxmır. Aydındır. Dua edəndə əl də qalxmır. Məsələn, yəni ümumən yəni bir halı götürüb o halın üzərində həmişə eyni şeyi qurmaq düzgün deyil. Bax belə qardaşlar, yəni birinci qövlün dəlilləri ümumi hədislərdir. Yəni konkretni ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rükudan sonra əllərini açıb belə bir dəlilləri yoxdur. İkinci qövlün də ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə bir şey konkretni əllərin bağlayıb belə deyim də, belə bir dəlil də yoxdur. Ona görə bu məsələdə ən gözəl rəy İmam Əhmədin rəyidir. Yəni bu məsələni elə bir şişirtmək, ixtilaf mənbəyinə, münaqişə mənbəyinə, belə şeylərə çevirmək lazım deyil. Amma ki, müsəlmanların hər zaman belə deyim də, necə əqidələrinin, mənhəclərinin bir olmasına belə məsləhətdirsə və eləcə də zahirlərinin bir olması gerekir. Və xüsusən də bir yerdə əgər insanlar əlini bağlayırlarsa, orada onlara müxalif hərəkət eləmək lazım deyil. Yəni, bağlayırlarsa, sən də bağla. Və yaxud bir yerdə müsəlmanlar ümumən, yəni əlləri açıq namaz qılırlarsa, o yerdə əli açıq namaz qılmaq elə ki, daha əfsəldir. Aydın qardaş. Yəni ki, fərqlənmək lazım deyil. Fərqlənmək lazım deyil.
İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.